ma tajet li nejdu li l-ixxu tal-fondi jibqaxi. Tajdu li wara 4 xhur tal-ministrina ħagġajdej teqret, u ħanibqa, imma mux neqret, jispiegħu. Tajt tiġi tikkol l-ixxu tal-medicini. Hija kwestjoni ta' naħa għandek xi ħaġa li tferħet li jeżistu l-medicini effettivi llum fuq in-naħa l-oħra ovvjament l-ixxu. Niddejek għax l-ispejjeż huma kbar. Imma aħna rridu nibqgħu nsostnu l-fond tal-Malta Commissions Fund b'attivitajiet. Attivitajiet fejn hija worth it, tkun worth it għall-familja li tista' tiddeverti tieħu pjaċir jekk tista' jkun inqas flus ukoll. U allura anke il-skul dak se jkollu luka spejjeż biex tagħmel viewing tal-palazz ħadd ma jistaqsik għall-flus. Ġibri tista 5 euros, inti letteralment għattawnek ħin twil sijar u tkun qed tiddeverti xorta waħda. U wkoll tkun qed titgħallem għaliex anke hawn l-attivitajiet li nippruvaw intuhom laqta edukattiva, kulturali, artistika, folkloristika, etc. U bla dubju ta' xejn, festa palazz se tkun proprju din festa fjalfest, il-festa mhux qed nalludu għal-festi kif normalment nafhom, imma festa ta' kultura, festa ta' storja, festa artistika, festa ta' snajja. Forsi xi ħaġa li ridna ngħidu wkoll. L-affarijiet li se jkunu anke ħajkun hawn stalls ta' beħ ta' prodotti Maltin artiġjanat Malti ħajkun purament xi ħaġa Maltija, ġifieri hawn forsi anke hawn. Għanamlu għacħar, ġili ċemplunna, individwi li bio l-affarijiet, jersu l-qoddim minn għandu prodott Malti, għalli di l-festa tkun purament xaħġa li tassolti rifletti, tati showcase ta' dak kollu li hu Malti, għalli kemm jista' jkun anka il-min jiġi, anka jekk qed jara l-għasel, qed jara għasel ta' Malta, qed jara mbit, qed jara mbit ta' Malta, qed jara jinnaf kwalinkwe prodotti ieħor żebbuġ, qed jara żebbuġa Maltija. Ħalli ndejjem nagħtu wkoll l-spazju fejn dak kollu li hu Malti nistgħu nagħtu x-showcase li jxraqlu u wkoll nedukaw fil-proċess. Allura aħna niddependu minnkom kif jgħid il-Malti l-antik l-Lighten of Silver. Aħna nistgħu ngħidu hemm dik l-għajta ma tbassru mhix. Nibqgħu running on the spot, ra nagħmel l-appell ukoll il-midja biex kemm jista' jkun telluna ħa nkunu sew mhux il-tema ħalli l-attendenza tkun kemm jista' jkun tajba ħa nkunu sew tassew tal-anqas niġbru ftit fondi ukoll l-iskoqwa tal-fondi. Aħna m'aħniex events organizers imma we are basically a national charity. Biex najdu għab l-inkis. Rritna taħħar l-team kollu, kemm tal-working group koordinat l-Mario, ċerjaħ l-Mario, kif ukoll tal-event tal-OPR li qed jaħdmu qatih biex kemm jista' jkunu ntellgħu avvenimenti li jkunu tassew tal-event imma ukoll ikunu avvenimenti li jistgħu rendu xi ħaġa lura li l-kull min jipparteċipa fihom. Għażilna d-dati tal-aħħar ta' Mejju biex ma naħux nitlu too deep into the festive season, għax mbagħad jibda jkun hemm 4-5 attivitajiet ħanajdwek fil-ġimgħa u ma rridu ntelfu lil ħadd. Allura għażilna propju fil-mument fejn qabel ma nitlu f'dak l-istaġun tal-festi fejn ikun hemm dall-ammonti ta' festi flimkien. U naturalment din hija festa kompletament differenti mill-festi l-oħra kollha li jiġu ċelebrati. Hija festa palazz, ma hija festa ta' storja, ta' kultura, ta' arti, ta' tradizzjoni, ta' folklor. U l-għagġu l-mattinu l-għagġin biex jipparteċipaw.